mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona nsango na lokota la Lingala wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ya ilamu mpebo ya ibulamu na nsango ya mokili lelo huto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Misala mitelemisamaki lelo na ingumba Beni na ituka ya North Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga pona bozangi bokingi mpe kolela bayi mboka leka ntuku mibale na mitano bayi babomamaki na quartier Sayo pe zingazinga.
Tozo estimeke a deux jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni bakozwa mwa solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tuerie.
Zone ya santé ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka eye ebandaki lelo mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza eye.
L'unique façon ya ko boma tu ya ko boya mokoni wana et la vaccination parce que l'animal est causé par un virus.
Nalinaka na biso na bozindo edi isango ya kosolola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika bakosolola mayematali mabongisi nkama moko na ntuku motoba na bokambami bwa African Communities Together pona kosenga na mbula matali ya President Joe Biden kopesa na bato bayi bauta ekolo Congo Democratique statut ya mwantango pona bobatelami. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza toelanda sango na biso na bokuse na elobeli ya idi isango. Mbote na yu idi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala mitelemisa maki lelo na Beni na North Kivu epai bavandi bazali kopamela bo matibwa bo zangi bo kengi.
Nambela ya mangumba machaka mbula matari panzili kolo pe ya bitumba pona bumona mboka nzelae kangamaki na bipeke solo ya ndenge na ndenge pe bisika lokola wenze kilasi pe bataksi mutu esalakite esalaki pe matanga pona kolela bato koleka ntuku mibale baye babumamaki na batomboki ba ADF na karti Sayo pe nzinga nzinga poso moliki.
Bakambi baike ba mangomba ma ba simba mandoki to ba milisi ya North Kivu mpe ya Ituri bazali na Kinshasa uto suka ya poso moliki.
Kolanda journal en ligne actualite.cd et PC sango yango bazali na motango koleka mitano pe kati na bango izwami na Gidon Chimiri Mai ya Ndumba Defense of Congo Renové Freddy Kasereka ya FPPAP ya Lingumba Maï, Union des Patriotes pour la Liberté, il y a Congo, UPCLS, il y a Ouyou, Amipesa, Petit Général, Kasereka, Kabidon, Naba, Soussou, Bayebazali, na Kinshasa, Ezali, Pe, Nabalakisi, Bilongi, Yamangomba, Misusu, Lokula, Lié, il y a Ouyou, Akinda, Sangoboko, Bramatata, il y a FRPI, Pe, Mangomba, Lokula, Zahir, URDPC, Kodeko, Pe, Mapi, Lokula, Pe, Janvier, Karairi ya APCLS ezali mingi nde mangomba maye mazali kobundisa batomboki ba M23 na masisi pendinga nzinga ya Sake na West ya Goma ntina ya bobingi samibwa bango yebanite nanute kino sika kasimola kisi mwabite ilu ya likolo Chobert Agenonga pe muluki ya group ya recherche pe ya information sur la paix GRIP a lobby na actualité point CD tizali pona ko lindisa bango na kubu ya kosangana pe kokota na lisangali ya batomboki ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokonzi ya kala ya Seni nzokande boko na bakambi baba milice baye lokola Gidon Chirimi Mwai na 2018 basi bapesa ki etumbu na ONU pona kozwaka bana kati na lingomba ya bango.
Na Goma bayi pulusu babale babomamaki na butu boleki na bato mabe na kartie Katoi na komini ya Kirisimbi.
bayi punusu bango bazalaki kotambola na kosalaka bokingi kolanda mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi Claude Rugo mposo muleki mundele mboka ya Goma commissaire principal Faustin Kapend Kamand a sakolaki bokangami ya bayi bafundami kuboma bato banei pene na ndako ya mokambi ya Ngumba mikolo mileki lobi leki moto moko a fundami kuboma civil moko na Turunga omokolo mwayinga abandaki kosamba na tribunal ya basoda na Goma mundele mboka ya Goma apikisi milulu mia kimia mibingisami lobi lokoya na liboke collectif citoyen et groupe de pression ya Nord Kivu pona kopamela bozangi bokingi boye bokomi makasi.
Papa wa Roma, to Pape François a outi koti ya Monseigneur Mitcha Lescovar, bon Toma ya Vatican to nonce apostolique na ekolo Congo démocratique.
Monseigneur Lescovar a kitani bongo na Monseigneur Ettore Balastrero oyo a tindamaki mubumuleki bo motali ya libela ya Vatican na Nations Unies. Monseigneur Lescovar a kota na misalam ya bapaya ya Vatican auto 2001 azalaki nonce apostolique na Bangladesh, azalaki pe non apostolique na Irak na 2020 pe episcopo mokonzi ya Benevent.
Pe perde lingomba lia politique lia mokonzi ya Kala Joseph Kabila et telemisi impo na mwantango Musa Mondo.
Ezali bongo moko na bakambi ba lingomba eye oyo azalaki ministre ya Kala pe ya mambi ma petololo na ekolo Congo démocratique pe afundami kuboma mwasi na ye Alisa Kadija Musa Mondo akangamaki na butu ya mokolo moleki tango amemaki mulunga nyuwa ye na l'hôpital osima na kobeta ye pe kozokisa ye makasi.
Ekolo Congo démocratique ezali kati na bikolo ntuku mitano bi Washington ezali kopesa lisungi po ete ba milenge la malamu na ba pandemi eto makono manene makoki koyansima na mokili.
Mbola materi ya ekolo Amerika sakola ki yango tango boyokani bozali penza nanu te pona eyeno ya kopesa tango makono manene makoki kubima na mokili. Masolo pona yango masengili kosila na suka ya sanza eye ya minei na Genève na Suisse.
Na Tanzanie hemino o bazwi mokano moko ya monene kuna edi.
Ezali bongo bakonzi batali mino ya Tanzanie, Rwanda pe Zimbabwe baye bazwi mokano ya kopekisa nkisi ya mai ya kosukusu ya bana Benilin pediatrik eye ekelama na Johnson & Johnson balobi bamuni eloko ebengami ditilene glycol mingi kati na yango pe yango ezali kobomaka bana mingi.
Tozonga awa na ekolo Amerika pona kosukisa mokonzi Joe Biden ayambaki lobi ministre wa yambo ya Irak na Maison Blanche awa na Washington DC.
Bokutani bwango bosalamaki mokolo moko sima na ekolo Iran kobeta kulika ba misil kama misato na ba drone na Israel. Joe Biden alobi ezalaki lunga ya Israel po mampinga ma Amerika, France pe Grande Bretagne na Israel bapekisa kibongo ba misil yango kuku ya nansi ministre ya yambo ya Irak na ngambo na ye akundoli eti mayi mazali kuleka na Israel ezali bongo kutungisa makasi pe kutia mboka na likama nzokande Israel uti na ngambo na yango kosakola eti kuzungisa na Iran mayi ma uti kosalama na lolenge penze esakoli esengeli esakoli eti ebomi kutulelo na sud ya Liban moko na bakambi ba Hezbollah lingomba ya badongolo meso baye Iran epesaka maboko mokonzi ya Liban na ngambo na ye akebisi ete soki Israel emeki Iran ekopesa eyano ya makasi na kozela te pe ya mpasi mingi.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokengi peko lela ba imboka le kantuku mibale na mitano ba ebabo mamaki na kartye sayo ompe zinga zinga bolaina yango na Erikas Mwisi.
Ekuke biakirasi, zando, ba boutique, ba station ya essence lokola mpe taxi moto, esalaki lelote na ingumba Beni. Ba balabala mingi mpe ezalaki ya kokangima na mabanga mpe bipekiselo, biandenge na ndenge, biebitia maki na nzela, milulu miango, misalamaki na mbela ya ba groupe de pression, mouvement citoyen pe bilenge. Pona ezai liko ya lingomba lucha, ba ibo kengi, ba longi misalate. Toyoka ezailiko.
En tout cas, tozo estime que na deux jours oyo polobi pe tokotika la nandako, na deux jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni na bakozwa mwa solution solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tueri ya ba egorgere o ba def ba otambola tambola na quartier sa yo na ba lancer ba offensive. Recommandation mosusu ezaki ko senga gouvernement congolais, parlement, assemblée nationale ba luomwe 20% ya mbongo wana ya république na armée wana iko permettre armée na biso esomba ba équipement.
Masanga maye masengi mpe na ba ponami ba ye bazali na assemblée nationale tonda ko ya bokili mibeko ya ekolo kozonga na Beni mpona kokabula mpasi na ba poni babango tulanda lisusu ezailiko.
Siko pona bakonzi ya mboka kasi koyo farmi bakonzi wana ba misusu ba salaki bambula ebele na gouvernement na baza bande kuna biso bana ya Beni notamment ba excellence Muindo Nzangi, excellence Jile Paluku Kaongea, excellence Catherine Katungu, excellence Mzee Antipas Musanyamwisi baza bande kuna biso bana ya region ya Grand Nord bango ba fandaka na place na conversation ka na conseil des ministres place ba solution ya minene en rapport na sécurité amboka ezwamaka mais pona nini bango bagarda ka silence balobela kalikambwana te po soki balobela kalikambwana pona nini solution ezomona na te yango ndeto sengeli totindeli bango message ya kolobake ifo bazonga na ndako wawa
ungambo esusu mapinga maekolo Congo démocratique masakuliete mandongwana ki lobi obutu na batumbuki ADF na mboka sayo Batomboki batano, babu mama ki esakoli, kapitaine Anthony Mwalusha Imbombo, Molobeli, ya secteur opérationnel Sukola 1.
Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré deux armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord encourage la population de Beni en général et particulièrement la population de Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration.
Mikolomia Matanga Mango, Makosi la lobby, Mokolo Mamosala Misato, Erikas Mwisi, Pona Lulaka l'Amerika.
Zone ya sante ya Ngumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya buka buka ebandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza Pona yango bakambi ya zone ya sante ya Matadi babwa kimbela na baboti banso baye bazali na bana ya sanza libungu tulu kino tuku mitano na libwa tona lopoto de 0 à 59 mwa babonga mapona koyamba bapesi mangwele baye bakuleka na bandaku na bango step. Panzo.
Nkoto moko na motoba nangama sambo na libwa ya bana ya sanza libungu tulu kino sanza ntuku mitano na libwa tope de 0 a 59 mwa basengeli bazwa mangwele ya buka buka na zone de sante ya Matadi na tina ya kolonga bokono ya buka buka na yango bareli communautaire babengi samaki na zone de sante puna kuzwa briefing ya bopesi mangwele yango oyo kobanda mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei kino mokolo mwazumi na mwambi. Dr. Christian Kuzoma Kapoto, médecin chef de zone de santé ya Matadi, alobi boye.
Bokono ya buka buka otobengi na monoko ya français poliomyélite ezali maladi moko oyo ezali ko se manifester na ba pays mingi ya Afrique et surtout na ba pays oyo ezali subsaharien et donc ils a véritable problème ya santé publique et clinique façon ya ko bomate ya ko boya mokono wana ezali vaccination parce que ezali maladi moko causé par un virus et donc vaccination nezo permettre biso to boya mokono otobengi buka buka bana biso bazwaka bisika ebele notamment na routine pendant ma vaccin na bango bazwaka lor ya CPS ne te pesa rabana oyo to bengi vaccin ya polio mais aussi to pesa rabango aussi pendant campagne lorsqu'il y a campagne et que ba mokonango e monani passer une épidémie so monika ka moko c'est une épidémie de ça la campagne pour to bengi campagne ya vaccination le fait qu'il na komona biso ba découvrir ki ba ka na mata des athé mais na ba province mususu ba monani ki ba ka wana ba mokoni wana et donc sa nécessité a été que sa campagne de riposter face à Bokonouana. Yango Moni, de aussi la campagne de vaccination contre la poliomyélite, Otobengi Bokonouya, Bukabu. Bano, bazaba zéro dose, ou batikanan kozoa vaccin, ya polioté, oyo, pour une raison ou d'une autre, papara bazo boya ko mabana, bazoa vaccin, ya Otobengi vaccin, ya poliomyélite, to bana oyo, bazoa vaccin, yango bakata, na bango kandé vaccinal, bana conflit na kandé vaccinal, eh ben, bana wana bazo constituer foyer, ya contamination, na communauté parce que bango bakoko so bokonu yango et donc bakoki ko pesa yango et pa bana mosusu o nan bazui vaccin te to o pena nou basisi kandie vaccinal na bango te c'est comme ça que malade yango ezuya kaka à tout moment donc posto se protéger contre bokonu wana il faut que bana nyonso base la vaccine à ce moment là bokonu wana moins ezala ezate bolo wana baza na ndako to ba pesa autorisation na ba o ba otika na ndako na bana puisque bande ko bakoli pour na ko vacciner bana biso ba oyo pe ba okende école il y aura des équipes qui vont passer na ba école nyon sous ali awana zone ya Matadi où nous allons vacciner aussi
bosimba ete mais le chef de zone ya Matadi alobi na ba boti nyon so ete ko pesa mwana mangwele ya buka buka te ezayeli kama makesi pour na bokolongono bonzoto ya mwana uta Matadi spef mpanzu pour na laka lo America
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo edi sangwa kosola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika. Bakosolo la mai matali ma bongisi nkama moko na tuku motoba na bokamba mibwa African communities coming together po na kosenga na mbula matari ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Kongo démocratique statut ya mwantango pona bo batelami tolanda
mboti na bino banso na linaka na biso na bozindwa lelo to yambi ya president Claude Kamana azali president ya ba congolais o bavandaka ya ba congolais ekolo Kongo démocratique bavandaka awa na États-Unis to yambi epo ba organisation tout mabongisi 160 kama moko na tuku motoba ba chikutikela bakonja ekolo ya Amerika mukanda po no singa bango mwa abulimbisi po ba babinga na bakongolete to kosola ngwa mbote mwana mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo to yoki bokutana kiboko ndai kutika mukanda Baba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse ibise biso mukanda ngo ezali esengi nini pe ezali nini
mukanda oyo tokiko tika pona ba kambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut tobengi TPS temporary protective status alors tozwa kusenga na ba konzi ya mboka oyo bayokela biso mwa mawa na bo kati ke soki toza na mwa kokoso na immigration net likambo na deportation batala parce que mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko ta na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant que tolinga tozo nga mboka donc e protéger biso soki toza na mwa kokoso na makambo ya immigration
donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya batu Mokanda ango, tomoni pe zan la bosengi pe li sungi tope assistance pona ba ba etudiant. Sungi ango ezanin pona ba etudiant.
Oui, li sungi ana to sengi ango mingi pona ba etudiant parce que oyebi ba etudiant na mboka oyo ba nga kope sa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikanda te ya kosala parce que oye a ozan etudiant donc oko se limite kaka wana. Mais na kati ya mikanda oyo totiki tozo senga lusungi parce que ekopesa bango chance ba aplike mpona bazwa mikanda ba bana kosala na mboka oyo. Alors tomoni ke eza eloko moko ya malamu mpona bandeko na biso oyo baza nanu ba etudiant.
Enge banini na a na mboka oyo ba kongole bele baza mikanda te epi ba etudiant bazali na mikanda te baza kombia ba, oyo baza na mikanda te ba kongole. Baza combien pe ba étudiant ou ba ya baza koza la combien mtu za président ya communauté ya ba congolais abana États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edit tozali moi ebele na ko estimer toza soki totali na kati ya région na kati ya mboka oyo États-Unis toza a peu près ba 10,000 congolais. Alors na ba 10,000 congolais wana toza na batu ebele baza na ba problème ya immigration. Donc, sauta de tel cas qu'un étudiant, Tokyo, loba, en tout cas, un étudiant, tu as plus de 3,000, tu en as besoin, il y a des soumis, oyo, ceux qui élèquent, vous allez l'eau, quoi, malam, ou pour la bango.
Nous avons dit,
tout,
Bona ni bosali mukanda ngo siko to monitoza na mubuyo na suka na novembre toza na maponami ya mukonzi mboka to moni moko na ba candidat aza ko lela aza ko silika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te au bengana bango azuta Congo bazuta na ba boloko baza batu maboma bayaka baza babumi tusa bino ezapo bozo banga ako kisa makambwana to nini po bosala kasiko ye azulu ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyoso to ya na Amerika awa toza bauta ha? Biso nyoso meme atai moko mukonzana za kolobana yeso totali ba koko na ye bauta bayana mboka oyo uzomona. Alors, tout ça, c'est la ngote, pour na ye alobi ndenge wana ke, ba tu ba koti na mboka oyo na mikanda te. To banaki campagne oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. To banyango le lote pour na ye alobi ndenge wana. Ezan ndenge wana te ndeko edi.
Ezan ndenge wana te kasi tango ba zolo ba pe bongo ba tunsu ba lobi ba, ba akouza na mou konjwa na zolo ba mou konjwa kala koutu lo ba malamu aza président Joe Biden. Et président ya kala toloba Donald Trump ndé azolo bango bat musu balobi azana moi raison azana moi nzela azana moi nzela po bat belé pe bazoko tawa bakoza na pe ba congolais té pourquoi ba bikena Congo bitumbeza moi bazonga té bazo bakara ba personne ukanda toza bat wa Congo po ba bengala bango té bokanisi té ke bat belé ba ko profiter té na likambwana po baloba ke bazaba congolais po ba bazwa ba statut bozo senga wana
té té ndé ko edi Kongolea, omoni bat o baza koya wana, nabo ite, biso pe mwa mbulu eza na mboka bat baza koya, baza mikosa ba kumba Kongole. Men, toko kende na mikanda, toko tala, ndengeni bakote li nakata mboka oye. Epi mkontwa naza kolobande ngwana, azena ba informasyon yon sotute papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikanda te. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole, tokota ka awa, tokota na mikanda. Bien sûr, ba kongole msus baza ko uta na kote ya Amerika Latine baza ko kota. Me wana, fotoe toba na ko se identifiye tre bien, nan aza kongole, nan aza kongole te.
Eloko bozo senga wana olobi bapesa yango na bamboka so koko oyeba na yebi te bikolo nini basi bazwa statut wana ya protection spéciale ya temporaire ya TPS baikolo nini
basoki totali na baikolo neti na Afrika Cameroun ye asi azwi me soki otali Cameroun situation ya Cameroun na situation ya RDC Congo ozomo na ke biso toza na ba avantage mingi, toza, il faut toza la qualifier. Mais, Cameroun ye azwa ki yango liboso. Biso, tozo sa la makasi po tozo a yango. Et puis na yebi, Biden, toza vena convaincu deja ke Biden bakope sa biso, parce que soko tali kaka, mika, makamuzo le kanaka tamboka na biso. Togozo ango. Cameroun deja, aza deja qualifié, aza nango deja.
Kati na mokanda bino bosengi so na tangi na moni bozo senga sanza zumi na mwambe 18 mois ya initial ya bobandi ya kosala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mois kasi na sima nango nini kosalema ba kubenga na bakongole après 18 mois so bapesi bino statuana
tende koedi après 18 mois toko fana li sosote toko tala ba situation ya mboka ndenge nini ezale osomona eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso no tokopesa bango choix bapona mais to che statuana net be étudiant mingi bangi parce que tona besoin be étudiant na mboka na biso alors mais avant ba kende to ni basa la ta quelque chose basa la moi muke omoni alors après 18 mois tokomilenge la na ba tu ya administration e rozala en place tokota la ndenge nini na sio toza la sous qualifié sio toza qualifié toko senga la ngodi sous parce que ezaka souvent 18 mois renouvelable
bo sali makamba ngona mangomba mosusu na ba ONG tu pa organisation mosusu 160 bo sali na coupole to pe na se ya nisanga moko okoyi bisa biso na ezali ba mangomba nini ezali na kati et puis oyo wana azali ko chapote bino ezali nini?
Ok, mangomba eza mwa ebele baza ko salisa biso po tozwa.
Moni balobi awa 160,
ouais. Amen, en fait, tozali na bande ko msusu oyo balingaka mboka na biso, baza ko salisa biso po tozwa nini wana. Tozani eti na lingomba o babengi ACT. ACT, ACT, bango bazako elingi ko African Community, Africa Community, ezoki mangai, koza ba mangomba mingi bazako.
Together,
Africa Community Together. Yeah, bango bazako salisa biso na musala o toza ko senga statue o. E puis toza na mut na biso o azali penta mieux placé o azako vraiment azako landela biloko o yo butu na moyi misi Nils Kinwani ye mutu penta azako na liboso azako ko ede biso pona keto koma tinasuka toza statue o yo.
Ezali malamu mingi anto pesi matundu mingi na mwana mboka Claude Kamana azali président ya communauté ya ba congolais ya RDC ba bavanda ka awa na États-Unis to lobeli na lina kanabiso na bozindwa lelo mukando bazo senga ba kutana kina ba kunzi mboka batiki mukanda pona senga statut ya protection temporaire ya bana mboka pote bazungi sama na mboka te iza mingi pona ba migrants illégaux to pe bato ba kota bazanga mikanda pe pona ba étudiants na yango matondo mingi mwana mboka Claude Kamana
matondo mingi pona yo pona kuzwangai awa na station abino monsieur Edi Isisango matondo.
Claude Kamana utolo lakala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na veualingala.com. To lobela ki lelo misala miemi telemisa maki na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokingi pe kolela bayi mboka lekantuku mibale na mitano baye baboma maki na quartier Sayo pe zinga zinga. Tolubela ki pe lisusu na zone ya sante ya engumba Matadi oyo e bongi simi lulu ya bopesi mangwele ya buka buka e bandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Matondo mingi na binobanso bozuli baku ya kulanda biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Fatuma Kala la Alimasi mpe Abdelrahman Zeinab okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com
to na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, nde tokutani lisusu sima. Ezalaki bongo Antoine Roger Bolambauto, lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto, omaboto mabino.